Iš konferencijų centro Sohlisičio šventiklos aikštėje transliuojame 186-osius pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos sekmadienio popietinė sesija. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution, bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Henris B. Eiringas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 186-osios pusmetinės visuotinės konferencijos sekmadienio popietinėje sesijoje. Prezidentas Tomasas Monsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname bažnyčios narius ir draugus, stebinčius šią transliaciją visame pasaulyje. Šioje sesijoje gėdos Mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo ir Raino Merfe, vargonos Bonnie Goodliff ir Melinda Morgitz. Šį susirinkimą choras pradės giesme Sakyk, kas tiesa. Tada pradžios maldą sukalbės vyresnysis Enrique Falabella iš 70-ties. Po to choras sugėdos giesmę O veski dievišką šviesą.
Mūsų mylimas dangiškasis tėve, mylime tave ir tavo sūnų Jėzų Kristų. Esame labai dėkingi už šią nuostabią progą dalyvauti šioje sesijoje, už išsakytas žinias, ir už visus mūsų vadovus, kurie dar pasisakys šiandien. Esame labai dėkingi už mūsų pranašą prezidentą Tomas Monsoną, už jo patarėjus ir 12 kvorumą. Reiškime padėkas už Evangelijos sugražinimą, už pastardinui šventų Jėzus Kristaus bažnyčią ir ypač už apmokančią tavo sūnaus Jėzaus Kristaus auką. Tėve, šiandien meldžiame, kad mūsų protai ir širdis būtų atviros suprasti tavo žinias. Meldžiame, kad tavo dvasia šiandien būtų su mumis. Šių dalykų meldžiame mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar mums bus malonu išklausyti vyresnįjį Davidą A. Bednarį iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės brolis Brianas Ashtonas, antrasis patarėjas visuotinėje sekmadieninės mokyklos prezidentūroje. Tada mus kreipsis vyresnysis Karlas B. Kukas iš 70-ties.
Baigdamas kalno pamokslo, gelbėtojas pabrėžė amžiną tiesą, kad sūnaus gelbėjančioji malonė gaunama tik vykdant tėvo valią. Jis pareiškė, ne kiekvienas, kuris man šaukia, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dieną atėjus, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jis jiems pareikščiau, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs nedorėliai. Tą mokymą imama geriau suprasti, kai mastome apie įkvėptą šio teksto pataisimą. Pastebėta, kad karalius Jokūbo Biblijos versijoje esantis viešpatės žodžiai aš niekuomet jūsų nepažinojau, Josepho Smitho vertime buvo pakeisti į jūs niekada manęs nepažinojote. Apsvarstykime taip pat palyginimą apie 10 mergelių. Prisiminkime, kad 5 paikos ir nepasiruošusios mergelės nuėjo aliejų savo šviestuvams tiek išgirdusios kvietimo pasitikti jaunikį. Joms beinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, ėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir 5 paikos mergaitės ir ėmė prašyti, viešpatė, viešpatė, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Šio palyginimo prasme mums visiems praplečia kitas įkvėptas pataisimas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad frazė aš jūsų nepažįstu, kurią randome karaliaus Jokūbo Biblijoje, Josepho Smitho vertime, buvo patikslinta pakeičiant jūs nepažįstate manęs. Frazės jūs niekada manęs nepažinojote ir jūs nepažįstate manęs. Kiekvienam iš mūsų turėtų tapti gilios dvasinės savianalizės priežastis. Ar mes tikrai žinome apie gelbėtoją? Ar mes vis geriau jį pažįstame? Ar mes tik žinome, ar vis geriau jį pažįstame? Taigi, kaip pažinti viešpatį? Šie sielos klausimai yra mano žinios centre. Nuoširdžiai kviečiu šventosios dvasios pagalbos, kad drauge mąstytume šią gyvybiškai svarbią temą. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jei pažinote mane, tai pažinote ir mano tėvą. Tėvą pažįstame tada, kai pažįstame jo mylimą sūnų. Taigi, didysis mirtingo gyvenimo tikslas yra ne vien sužinoti apie tėvo viengimį, bet ir siekis jį pažinti. 4 svarbiausi žingsniai galintys padėti pažinti viešpatį yra tikėjimas juo, tikėjimo juo panaudojimas, sėkimas juo, tarnavimas jam ir tikėjimas juo. Taigi, pirmiausia, tikėjimo juo panaudojimas. Panaudoti tikėjimą Jėzumi Kristumi, tai pasikliauti jo nuopelnais, galestingumu ir malone. Gelbėtoją pažinti pradedame lavindami savo dvasinius sugebėjimus ir bandydami jo mokymus, kol savo sielose atrandome vietos jo žodžiams. Stiprėjant mūsų tikėjimui viešpačiu, imame jo pasitikėti ir įgyjame įsitikinimą jo galia mus išpirkti, išgydyti ir sustiprinti. Tikras tikėjimas yra sutelktas į viešpatį, juo pagristas ir visada veda prie teisių veiksmų. Tikėjimas Kristumi yra pirmasis apreikštos religijos principas, viso teisumo pagrindas, visų protingų esybių veikimo principas. Kadangi įgyjant ir panaudojant tikėjimą svarbiausia yra teisingais gelbėtojo skelbtais principais pagristi veiksmai, tai tikėjimas be darbų nevaisingas. Turime būti žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Dievo žodžio klausimas ir dvasinės tikėjimo gelbėtojų dovanos prieimimas yra glaudžiai susiję, nes tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Jį ir jo balsą įmama pažinti studijuodami ir sotindamis į raštuose esančių jo žodžių, su tikru ketinimu melsdami tėvą jo vardu ir siekdami nuolatinės šventosios dvasios bendrystės. Kad gautume tikėjimo juo dovaną, savo gyvenime privalome mokytis ir taikyti Kristaus doktriną. Tikėjimo viešpačių naudojimas yra svarbus, ruošiantis sekti juo. Taigi, vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petrą ir jo brolių Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat, jie buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu tuo jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Petras ir Andriejus yra puikūs klausimo ir sekimo mokytojų pavyzdžiai. Viešpats panašiai nurodo ir jums bei man. Jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Norėdami paimti jo kryžių, turime atsisakyti visos bedevystės ir kiekvienos pasaulietiško geidulio, bei laikytis viešpaties įsakymo. Viešpats ragina mus tapti tokiais kaip jis. Taigi viešpaties sekimas reiškia jo veiksmų kartojimą. Viešpatį vis geriau pažįstame, stengdamasi per jo apmokėjimo galę tapti tokie kaip jis. Savo mirtingosios tarnystės žemėje metu Jėzus nurodė kelią. Pirmas jį praėjo ir parodė tobulą pavyzdį. Jei teisingai suprasime jo charakterį, tobulumą ir savybės, siekdami juo ir eidami uolios mokinystės keliu, gausime tvirtą tikslą ir aiškę kryptį. Sekimas viešpačių taip pat suteikia galimybę įgyti aiškų žinojimą, kad mūsų gyvenimo kryptis, kurią judame, atitinka Dievo valią. Toks pažinimas nėra nesuvokiama paslaptis ir nėra sutelktas pirmiausia į mūsų žemiškuosius siekius arba paprastus materialius rūpesčius. Tačiau pastovus, besitiesiantis judėjimas sandoros taku yra jam patinkantis gyvenimo būdas. Mormono knygoje prašytas Lehio sapnas nurodo kelią, kurio turėtume eiti, sunkumus, su kuriais susidursime, ir dvasinius išteklius, skirtus padėti mums sekti gelbėtojui ir artėti prie jo. Veržimasis pirmyn tiesiu ir siauru keliu, būtent tai, ką jis norėtų, kad veiktume. Medžio vaisiaus ragavimas ir tapimas atverstu į viešpatį iki sielos gelmių, tai palaimos, kurias jis trokšta, kad gautume. Taigi, jis kviečia mus, ateik ir sek paskui mane. Ir tikėjimo naudojimas ir sekimas Jėzumi Kristumi yra būtini pasirengimui tarnauti jam. Nes kaip žmogus pažins šeimininką, kuriam netarnavo, ir kuris svetimas jam, ir tolimas nuo jo minčių ir širdies ketinimų? Galime geriau pažinti viešpatį, kai tarnaujame jam ir darbuojamės jo karalystėje. Kai tai darome, jis dosniai mus laimina dangišką pagalbą, dvasinėmis dovanomis ir naujais sugebėjimais. Dirbdami jo vynuogyne, niekada neliekame vieni. Jis pareiškė, aš eisiu prieš jūsų veidą, aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano dvasia bus jūsų širdyse ir mano angelai aplink jūs, kad jūs palaikytų. Gelbėtoje galėsime pažinti, kai stengsimės eiti ten, kur jis norės, kai stengsimės kalbėti tai, ką jis lieps, ir kai tapsime tais, kuo Jis lieps mums tapti. Kai nuolankiai pripažįstame, kad visiškai nuo Jo priklausome, Jis praplečia mūsų sugebėjimus dar geriau ir dar efektyviau tarnauti. Palaipsniui mūsų norai labiau ima derintis su Jo norais, ir Jo tikslai tampa mūsų tikslais taip, kad mes neprašysime to, kas prieštarauja Jo valiai. Tarnavimas Jam reikalauja visos mūsų širdies galios, proto ir stiprybės. Todėl nesavanaudiškas tarnavimas pergalė egocentriškus ir savanaudiškus prigimtinio žmogaus poreikius ir polinkius. Išsiugdome meilę tiems, kam tarnaujame. Ir kadangi tarnavimas kitiems yra tarnavimas Dievui, išsiugdome stipresnę meilę Jam ir savo broliams bei seserims. Tokia meilė yra tikrosios meilės, kur yra tyra Kristaus meilė, dvasinės dovanos apraiška. Melskite savo Tėvui iš visų širdies jėgų, kad būtumėte pripildyti šitos meilės, kurios Jis suteikė visiems, kurie yra tikri Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus pasekėjai, kad taptume Dievo sūnumis, įdant, kada Jis pasirodys, būtume tokie kaip Jis, kadangi matysime jį tokį, koks Jis yra, įdant turėtume šitą viltį, įdant būtume išskaistinti, kaip Jis skaistus. Viešpatį pažinsime tada, kai prisipildysime Jo meilės. Ar įmanoma naudoti tikėjimą Juo, sekti Juo, tarnauti Jam, bet netikėti Juo? Pažįstu bažnyčios narių, kurie raštuose užrašytas ir nuosakyklos paskelbtas doktrinas ir principus priima kaip tikrus. Bet tuo pačiu metu jiems sunkiai sekasi tikėti, kad tos Evangelijos tiesos yra taikytinos būtent jų gyvenime ir jų aplinkybėmis. Atrodo, kad jie turi tikėjimą gelbėtojų, bet netiki, jog jo pažadėti palaiminimai jiems yra pasiekiami arba kad yra veiksmingi jų gyvenime. Taip pat esu sutikęs pareigingai tarnaujančių savo pašaukimuose brolių ir seserų, kuriems sugražinto Evangelija dar netapo realiu gyvenimus keičiančius dalyku. Viešpatį galime pažinti, kai ne vien tikime jį, bet taip pat tikime juo ir juo pažadais. Naujame testamente tėvas paprašė gelbėtoją išgydyti vaiką. Jėzus atsakė, jei ką gali, tikinčiam viskas galima. Vaiko tėvas sušuko, tikiu. Su ašaromis sušuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Daug kartų kalbėjau apie šio tėvo prašymą, padėk mano netikėjimui. Įdomu, ar to vyro prašymo priežastis visų pirma nebuvo padėti jam įtikėti Jėzų kaip išpirkėją ir jo galę išgydyti. Tikėtina, kad jis jau pripažino Kristų esant Dievo sūnų. Bet galbūt jam reikėjo pagalbos patikėti, kad gelbėtojo gydančioje gale galėjo būti taikoma taip asmeniškai ir konkrečiai, kad palaimintų jo paties mylimą sūnų. Galbūt jis jau tikėjo Kristų apskritai, bet netikėjo Kristumi konkrečiai ir asmeniškai. Dažnai mes liudijame, kad tai, ką žinome, yra tiesa. Bet ko gero svarbesnis visiems mums klausimas būtų, ar tikime tuo, ką žinome? Tinkamų kunigystės įgaliojimų atliekamos šventos kunigystės apeigos yra būtinos, kad tikėtume gelbėtojų, jį pažintume ir galiausiai tikėtume tuo, ką žinome. Ir ši Melchizedeko kunigystė vykdo Evangeliją ir turi karalystės slėpinių raktą, būtent Dievo pažinimo raktą. Todėl jos apeigose pasireiškia dieviškumo gale. Tikime viešpačiu ir pažįstame jį, kai Melchizedeko kunigystė turinčiųjų naudojamas Dievo pažinimo raktas atrakina duris ir padaro, kad visi mes galėtume savo gyvenime įgyti dievotumo galios. Tikime gelbėtojų ir pažįstame jį, kai sekame juo, rimdami ir ištikimai gerbdami šventas apeigas, ir vis dažniau įgyjame jo atvaizdą savo veiduose. Tikime Kristumi ir pažįstame jį, kai asmeniškai patiriame keičiančią, gydančią, stiprinančią ir pašventinančią jo apmokėjimo galę. Tikime mokytoju ir pažįstame jį vis geriau, kai mumise įsišaknyja jo žodžių gale, kai ji įrašoma mūsų protose ir širdyse, ir kai mes paliekame visą savo nuodėmes, kad pažintume jį. Tikėti jo reiškia pasikliauti, kad jo dosnios palaimos yra prieinamos ir yra taikomos mūsų asmeniniuose gyvenimuose ir šeimose. Tikėti jo visą sielą, pradedame verždamėsi pirmin sandorų taku, savo valią patikėdami jam ir paklusdami jo mums skirtiems prioritetams ir terminams. Tikėjimas juo – tai priėmimas, kad jo galia ir pažadai yra tikri ir į mūsų gyvenimą įneša perspektyvą ir ramybę. Ateis diena, kai kiekvienas kelis klaupsis ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad Jėzus yra Kristus. Ta palaiminga diena, žinosime, kad Jis asmeniškai pažįsta kiekvieną iš mūsų. Ir aš liudiju bei pažadu, kad galime ne tik žinoti apie viešpatį, bet taip pat pažinti jį. Ir tai, kai panaudojame tikėjimą, sekame juo, tarnaujame ir tikime juo. Tai liudiju šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Jėzus apsilankymas pas nefitus po jo prisikelimo buvo kruopščiai suorganizuotas pamokyti mus apie tai, kas svarbiausia. Jis prasidėjo nuo tėvo liudijimo žmonėms, kad Jėzus yra jo mylimasis sūnus, kuriuo jis labai patenkintas. Tada nusileidęs Jėzus liudijo apie savo apmokančiąją auką ir kvietė žmonės priejus ir palietus žaizdo žymę jo šone bei vinių žymės jo rankos ir kojose tikrai sužinoti, kad jis yra Kristus. Šie liudijimai išsklaidė visas abejones dėl to, kad ar Jėzus užbaigė apmokėjimą ir ar tėvas įvykdė savo sandorą parūpinti gelbėtoje. Tada pasitelkęs Kristaus doktriną, Jėzus nefitus mokė, kaip gauti visas tėvo laimės plano palaimas, mums prieinamas per gelbėtojo apmokėjimą. Mano šiandieno žinia yra apie Kristaus doktriną. Raštuose aiškinama, kad Kristaus doktrina tai tikėjimo Jėzumi Kristumi ir jo apmokėjimo panaudojimas, atgaila, krikštas, šventosios dvasios dovanos priėmimas ir ištvirimas iki galo. Kristus apmokėjimas sukuria sąlygas kliautis šventojo misijo nuopelnais, gailestingumu ir malone, tobulėti Kristuje, įgyti viską, kas gera, ir gauti amžinai gyvenimą. Žvelgiant iš kitos pusės, Kristaus doktrina yra priemonė, tik priemonė įgyti visas, per Jėzaus apmokėjimą mums prieinamas palaimas. Būtent Kristaus doktrina leidžia mums įgyti tokią dvasinę galią, kuri mus pakilės iš mūsų dabartinio dvasinio lygio į tą lygį, kuriame galime ištobulėti kaip gelbėtojas. Vyresnysis dėtodas Kristofernas apie šį atgimimo procesą mokė. Gimimas iš naujo, skirtingai nuo mūsų fizinio gimimo, yra daugiau procesas negu įvykis. Dalyvavimas šiame procese yra pagrindinis mirtingumo tikslas. Patyrinėkime kiekvieną Kristaus doktrinos elementą. Pirma, tikėjimas Jėzum Kristumu ir jo apmokėjimu. Pranašai yra mokę, jog tikėjimas prasideda nuo Kristaus žodžio klausymosi. Kristaus žodžiai liūdė apie jo apmokančią auką ir atskleidžia, kaip galime gauti atleidimą, palaimas ir išaukštinimą. Klausydamiesi Kristaus žodžių, panaudojame tikėjimą rinkti sekti gelbėtojo mokymais ir pavyzdžių. Nefis mokė, kad tai padaryti galime tik visiškai pasikliaudami nuopelnais Kristaus, kuris yra galimas išgelbėti. Kadangi iki mirtingoje egzistencijoje Jėzus buvo Dievas, buvo be nuodėmės ir savo apmokėjimo patenkino visus teisingumo reikalavimus už jus ir mane, tai jis turi galę ir raktus įvykdyti visų žmonių prikelimą, bei su atgailos sąlyga malonė nugalėti teisingumą. Supratę, kad malonę galime įgyti per Kristaus nuopelną, sugebėsime turėti tikėjimą atgailai.
Visiškai pasikliauti Kristaus nuopelnais reiškia pasitikėti, jog Jis atliko viską, kas būtina mus išgelbėti ir tada veikti sulig savo įsitikinimu. Tikėjimo dėka taip pat liaunamės pergyvenę dėl kitų nuomonės apie mus ir imame žymiai labiau rūpintis tuo, ką apie mus galvoja Dievas. Antra, atgaila. Samuelis Lamanitas mokė, jeigu tikėsite Kristaus vardą, jūs atgailausite dėl visų savo nuodėmių. Atgaila tai brangi mūsų dangiško tėvo dovana, suteikta per jo viengimio sūnaus auką. Tai tėvo mums parūpintas procesas, kurio metu mes keičiame arba atgrėžime savo mintis, veiksmus ir savo esybę. Ir tai tam, kad taptume vis labiau panašesnį gelbėtoje. Jis skirta ne tik didelėms nuodėmes, tai kasdienis savęs įvertinimo ir tobulėjimo procesas, padedantis įveikti savo nuodėmes, savo netobulumus, savo silpnybės ir savo trūkumus. Atgailos dėka tampame tikraisiais Kristus pasikeisi, pripildomus meilę ir išsklaido mūsų baimės. Atgaila nėra atsarginis planas, neįstengus gyventi tobulai. Nuolatinė atgaila yra vienintelis kelias į nesibaigintį džiaugsmą ir gyvenimą kartu su savo dangiškuoju tėvu. Atgailos metu mes tampame nuolankus ir paklusnus Dievo valiai, o tai nepadaroma pavieniui. Pripažindami Dievo gerumą ir savo niekumą, kaip įmanydami geriau elgdamiesi su lyg Dievo valia, į savo gyvenimą įsileisime malonę. Malonė – tai dieviška pagalba ar pastiprinimas teikiamas dėl apstaus Jėzus Kristus gailestingumo ir meilės daryti gerumo darbus, be kurio negalėtume jų toliau daryti, jei būtume palikti savo pačių valiai. Kadangi atgaila reiškia tapimą panašesnių gelbėto, o tai neįmanoma pasiekti vien savo jėgomis, tai būtinų pakeitimų mūsų gyvenimo atlikimui mums labai reikia gelbėti malonės. Atgailos metu savo seną neteisingą elgesį, silpnybės, netobulumus ir baimės pakeičiame naujų elgesių ir įsitikinimais artinančiais mus prie gelbėtojo ir padedančiais tapti panašesniais į jį. Trečia, krikštas ir sakramentas. Pranašas Mormonas mokė, kad pirmie atgailos vaisiai yra krikštas. Pilna atgaila reikalauja krikšto apeigų, atliekamų žmogaus turinčio Dievo kunigystės įgaliojimą. Bažnyčios nariai krikšto ir kitų metų sudarytas sandoras atnaujina priimdami sakramentą. Krikšto ir sakramento apeigų metu mes sudarome sandorą laikytis Tėvo ir Sūnaus įsakymų, visuomet atminti Kristų ir būti pasiryžusiais prisiimti Kristaus vardą arba jo darbą ir savybės. Gelbėtojas savo ruoštų sudaro sandorą atleisti mūsų nuodėmes ir gausiau ant mūsų išlieti savosios dvasios. Be to, padėdamas mums tapti panašiais į jį, Kristus pažada mus paruošti amžinam gyvenimui. Kristus doktrinoje apeigos ir sandoros yra būtini dalykai. Tik vertai primant kunigystės apeigas ir laikantį susijusių sandorų mūsų gyvenimuose pasireiškia dieviškumo gale. Vyresnysis D. Todas Kristofernas paaiškino, kad ši dieviškumo gale pasireiškia per asmenį ir veikiant šventai dvasiai. Ketvirta, šventosios dvasios dovana. Po krikšto patvirtinimo apeigose mums yra suteikiama šventosios dvasios dovana. Ši dovana, jei ją priimame, leidžia mums su savimi turėti nuolatinę Dievo bendrystę ir nuolatinę prieigą prie malonės, kuri natūraliai ateina kartu su jo įtaka. Būdama mūsų nuolatinė bendražygė, šventoji dvasia suteikia mums papildomos jėgos ir stiprybės laikyti savo sandorų. Ji mus pašventina, o tai reiškia, kad padaro laisvų nuo nuodėmės, tyrų, švarių ir šventų per Jėzaus Kristaus apmokėjimą. Pašventinimo procesas mus ne tik apvalo, bet ir apdovanoja reikalingomis dvasinėmis dovanomis ar dieviškomis gelbėtojo savybėmis. Bei mūsų prigimtį pakeičia tiek, kad mes jau nebelinkstame daryti piktą. Kas kart per tikėjimą, atgailą, apeigas, krikščionišką tarnystę, bei kitokius teisumo darbus, į savo gyvenimą priimdami šventąją dvasę, mes palaipsniui pamažu keičiamės ir tampame panašesni į Kristų. Penkta. Ištvėrimas iki galo. Pranašas Nefis mokė, kad priėmė šventosios dvasios dovaną, turime ištverti iki galo, sekdami gyvojo Dievo Sūnaus pavyzdžių. Vyresnysis Deilas G. Renlandas ištvėrimo iki galo procesą apibūdina taip. Galime būti ištobulinti, jei dažnai ir nuolatos vadovausime tikėjimu Kristumi, atgailausime, priimdami sakramentą, atnaujinsime krikšto sandoras ir palaiminimus ir nuolatos jausime stipresnę šventosios dvasios bendrystę. Tai darydami panašėjimai Kristų ir galim iki galo ištverti visą, kas bus reikalinga. Kitaip tariant, šventosios dvasios priėmimas ir per tą priėmimą pasireiškintis pokytis toliau stiprina mūsų tikėjimą. Stipresnis tikėjimas veda į papildomą atgailavimą. Taip simboliškai, ant sakramento altoriaus aukodami savo širdį ir nuodėmes, mes imame stipriau jausti šventosios dvasios bendrystę. Stipriau jausdami šventosios dvasios bendrystę, mes toliau judame gimimo iš naujo keliu. Tęsdami šį procesą ir atlikdami visas gelbstinčias evangelijos apeigas ir sandoras, mes gauname malonę už malonę, to, ko įgyjame pilnatvę. Broliai ir seserys, jei savo gyvenime taikysime Kristaus doktriną, tai būsime laimimi tiek materialiai, tiek dvasiškai, netgi per išbandymus. Galiausiai sugebėsime laikytis visko, kas gera. Liudiju, kad šis procesas vyko ir vis dar vyksta mano paties gyvenime, palaipsniui. Pamažu. Tačiau daug svarbiau yra tai, Kristaus doktriną savo gyvenime turime taikyti todėl, jog tai yra vienintelis kelias atgal pas mūsų dangiškąją tėvą. Tai yra vienintelis būdas priimti gelbėtoją ir tapti jo sūnumis ir dukromis. Tiesą sakant, vienintelis kelias būti išpirktiems iš nuodėmės ir dvasiškai tobulėti yra savo gyvenime taikyti Kristaus doktriną. Antraip, kaip mokė apaštalas Jonas, kas tik nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Net pats Jėzus, Nefitų dvylikai, yra pasakęs, kad jeigu nepanaudosime tikėjimo Kristumi, neatgailausime, nepasikrikštysime ir neištversime iki galo, tai būsime nukertami ir įmetami į ugnį, iš kur mes daugiau nebegalėsime sugrįžti. Tad kaip savo gyvenime galėtume dar labiau taikyti Kristaus doktriną? Vienas iš būdų, tai kiekvieną savaitę sąmoningai stengtis suruoštis priimti sakramentą, skiriant laiko pamaldžiam pamąstymui apie tai, kaip turėtume pasitaisyti. Tada ant sakramento altoriaus turėtume paukoti bent vieną dalyką, trukdantį mums tapti panašiais į Jėzų Kristų, sutikėjimu melsi pagalbos, prašyti reikalingų dvasinių dovanų ir sudaryti sandorą, kad per ateinančią savaitę pasitaisysite. Jei taip darysime, tai savo gyvenime labiau jausime šventąją dvasę ir būsime stipresni įveikti savo netobulumus. Liudiju, kad Jėzus Kristus yra pasaulio gelbėtojas ir kad tik per jo vardą mes galime būti išgelbėti. Viskas, kas gera, mums prieinama tik per jį. Tačiau, jei tikrai norime gauti visą, kas gera, įskaitant amžinai gyvenimą, tai savo gyvenime turime nuolat taikyti Kristaus doktriną. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Kai buvau berniukas, man patiko dirbti kartu su mano dėdė Laimanu ir teta Dorote jų ūkyje. Dėdė Laimanas dažniausiai vadovavo mūsų projektams, o teta Dorote dažnai padėdavo ir vairuodavo senai Dodge sunkvežimį. Prisimenu adrenalino amplodį, kada užklimdavome purve arba bandydavome užvažiuoti į statų šlaitą. Dėdė Laimanas sušukdavo įjung pavaros palėtintoje Dorote. Tada aš pradėdavau melstis. Kažkaip su viešpaties pagalba ir pajunginėjusi pavaras, teta Dorote įjungė palėtintoje. Visiems keturiems ratams sukibus ir sukantis sunkvežimis šokdavo pirmin ir mūsų darbas tęsėsi. Įjungti pavaros palėtintoje reiškia įjungti ypatingą pavarą, kuriai veikiant keli krumpliaračiai sujungiami, kad dirbtų kartu ir išgautų didesnį sukimo momentą. Pavaros palėtintojas kartu su keturiais varomaisiais ratais leidžia naudoti žemesnę pavarą, išgauti daugiau galios ir judėti. Man patinka apie kiekvieną iš mūsų galvoti kaip apie pavaros palėtintojo dalį, kai mes tarnaujame bažnyčioje, apylinkėse, skyriuose, kvorumuose ir pagalbinėse organizacijose. Lygiai kaip krumpliaračiai susijungia, kad išgautų didesnę galią, veikiant palėtintojai, mes susivienyje turime didesnę galią. Kai susivienijame, kad tarnautume vieni kitiems, daug daugiau nuveikiame kartu, negu nuveiktume pavieniui. Yra jaudintis patyrimas įtraukti į darbą ir būti vieningiems, kuomet tarnaujame ir prisidedame prie viešpaties darbo. Galimybė tarnauti yra viena iš didžiausių narystės bažnyčioje palaimų. Viešpats yra pasakęs, jei myli mane, tarnausi man. O mes tarnaujame jam, tarnaudami kitiems. Tarnaudami mes artėjame prie Dievo. Pradedame jį pažinti taip, kaip negalėtume pažinti kitų būdų. Mūsų tikėjimas jo auga. Pradedame matyti savo problemas perspektyvoje. Gyvenimas darosi malonesnis. Mūsų meilė kitiems ir noras tarnauti auga. Per šį palaimingą procesą tampame panašesni į Dievą ir esame labiau pasiruošę grįžti pas jį. Prezidentas Marion G. Romney taip mokė. Tarnavimas tai ne tai, ką turime ištverti šioje žemėje, kad pelnytume teisę gyventi celestinėje karalystėje. Tarnavimas yra ta medžiaga, iš kurios padarytas išaukštintas gyvenimas celestinėje karalystėje. Kartais tarnauti bažnyčioje gali būti sunku, jeigu mūsų paprašo padaryti kažką, kas mus gazdina. Jeigu pavarstame nuo tarnavimo, arba esame pašaukti atlikti kažką, kas mums iš karto netrodo patrauklu. Neseniai gavau naują paskyrimą. Tuo metu tarnavau Afrikos pietryčių krašte. Buvo jaudinantis patyrimas tarnauti ten, kur bažnyčia yra jauna ir gana neseniai įkurta. Ir mes mylėjome tenykščių šventuosius. Po to aš buvau pašauktas grįžti į bažnyčios vyriausią valdybą. Ir tiesą sakant, nejaučiau jokio entuziazmo. Dėl paskyrimo pasikeitimo atsirado tam tikras nežinomumas. Vieną vakarą po pamąstymo apie laukiantį pasikeitimą, sapnavau savo proprosnelį Josephą Skyną. Iš jo dienoraščio žinojau, kad su žmona Marija persikėlęs į Nauvų, jis troško tarnauti. Taigi susirado pranašą Josephą Smithą ir paklausė, kuo galėtų padėti. Pranašas paprašė dirbti Smitų ūkyje ir iš visų jėgų stengtis, ką jis ir darė. Galvojau apie Josephui Skynui tekusią privilegiją tokiu būdu gauti pavedimą. Staiga suvokiau, kad ir aš turiu tokią pat privilegiją, kaip ir mes visi. Visi pašaukimai bažnyčioje ateina iš Dievo per jo paskirtus tarnus. Pajutau aišku dvasinį patvirtinimą, kad mano naujasis paskirimas buvo įkvėptas. Yra svarbu, kad suvoktume, jog mūsų pašaukimai tiesioginė prasme mums ateina iš Dievo per mūsų kunigijos vadovus. Po to patyrimo mano požiūris pasikeitė ir mane pripildė stiprus troškimas tarnauti. Esu dėkingas už atgailos palaiminimą ir už mano pasikeitusią širdį. Mano naujasis paskirimas man patinka. Netgi jei mums atrodo, kad mūsų pašaukimas bažnyčiai yra tik mūsų kunigijos vadovo sugalvotas, arba kad jis teko mums, nes niekas kitas jo nepriėmė, tarnaudami būsime palaiminti. Bet kai mes savo pašaukime pripažįstame Dievo ranką ir tarnaujame iš visos širdies, mūsų tarnystėje atsiranda daugiau galios ir mes tampame tikrais Jėzaus Kristaus tarnais. Pašaukimo vykdymas reikalauja tikėjimo. Netrukus po to, kai Josephas ir Marija atvyko į ūkį, jie labai susirgo. Jie visai neturėjo pinigų ir buvo tarp nepažįstamų žmonių. Jiems tai buvo sunkus metas. Dienoraštyje Josephas rašė. Mes tiesiog dirbame ir laikėmės bažnyčią su tuo nedideliu tikėjimu, kurį turėjome, nors velnas bandė sunaikinti mus ir priversti grįžti atgal. Aš, kartu su šimtais kitų palikonių, būsiu amžinai dėkingas, kad Josephas ir Marija negrįžo atgal. Palaiminimai ateina, kada mes ištvermingai vykdome savo pašaukimus ir pareigas ir laikome su visu turimu tikėjimu. Pažįstu nuostabią Evangelijos doktrinos klasės mokytoją, kuri mokydama pakylėja mokinius. Tačiau tai buvo ne visada. Prisijungusi prie bažnyčios, įgavo pašaukimą mokyti pradinukų organizacijoje. Ji nesijautė turinti mokymo įgūdžių, bet žinodama tarnavimo svarbą, pašaukimą priėmė. Greitai ją užvaldė baimę ir ji nustojo eiti bažnyčią, kad jai nereikėtų mokyti. Laimei, jos namų mokytojas pastebėjo, kad jos nėra, aplankė ją ir pakvietė sugrįžti. Vyskupas ir apylinkės nariai jai padėjo. Galiausiai, su didesniu tikėjimu pradėjo mokyti vaikus. Kada jį pritaikė principus, kurių dabar yra mokoma medžiagoje mokymas gelbėtojo būdu, Viešpats palaimino jos pastangas ir ji tapo įgudusią mokytoją. Prigimtinis vyras arba moteris kiekviename iš mūsų yra linkęs pateisinti nenorą tarnauti dėl tokių priežasčių, kaip nesu pasiruošęs tarnauti. Man dar reikia daugiau pasimokyti. Esu pavargęs ir turiu pailsėti. Esu per senas, atėjo į liekam nors kitam. Arba esu tiesiog per daug užsiėmęs. Broliai ir seserys, pašaukimo tarnauti priėmimas ir pašaukimo vykdymas yra tikėjimo veiksmas. Galime pasitikėti tuo, ko ne kartą mokė mūsų pranašas prezidentas Thomasas Monsonas, ką viešpats pašaukia, tą viešpats paruošia. Ir kada esame jo tarnystėje, turime teisę į jo pagalbą. Citatos pabaiga. Ar jaučiamės per maži ar per dideli? Ar mus tai be galo gazina ar baisiai nuobodu? Viešpats nori, kad sumažintume pavarą, padidintume galią ir tarnautume. Nepastebiu, kad prezidentas Monsonas ir jo bendratarniai pirmojo prezidentūroje bei 12 apaštalų kvorume būtų per daug užsiėmę arba per daug pavargę. Jie įkvepiančių būdų rodo pavyzdį galios, kurie ateina į mūsų gyvenimus, kuomet naudojame tikėjimą, priimame paskirimus ir su pasišventimu bei atsidavimu vykdome juos. Prieš daug metų jie kibo į darbą ir toliau eina pirmin ir aukštyn. Taip, jie tarnauja svarbiuose pašaukimuose, bet visi pašaukimai arba paskirimai yra svarbus. Prezidentas Gordonas B. Hinklis, prieš tai buvęs pranašas ir bažnyčios prezidentas, sakė, visi kartu darbuojame šiame didingame darbe. Jūsų pareiga jūsų atsakomybės sferoje yra tiek pat rimta, kaip mano pareiga mano sferoje. Šioje bažnyčioje ne vienas pašaukimas nėra mažas ar turintis mažai įtakos. Citatos pabaiga. Kiekvienas pašaukimas yra svarbus. Kelkime su tikėjimu, pridėkime savo rankas ir judinkime šį vertą darbą. Kartu su ištikimo teta Dorode įjunkime pavaros palėtintoje. Būdami broliai ir seserys, tarnaukime. Jeigu norite praskaidrinti savo vyskupą arba skyriaus prezidento dieną, paklauskite jo, kuo galėčiau padėti, kur viešpats norėtų, kad tarnaučiau. Jis besimelsdamas ir apmastydamas jūsų asmeninius, šeimininius ir darbo įsipareigojimus, gaus įkvėpimą suteikti jums tinkamą pašaukimą. Paskirimo metu gausite kunigystės palaiminimą, padėsiantį sėkmingai jį atlikti. Jūs būsite palaiminti. Kiekvienas narys yra reikalingas ir kiekvienam nariui reikia galimybės tarnauti. Jėzus Kristus, mūsų didžiausias pavyzdys, dėl savo tėvo darbo atidavė savo gyvybę. Didžiojoje taryboje prieš tai, kai buvo suorganizuotas šitas pasaulis, Jėzus, išrinktas ir pateptas nuo pradžios, pasisiūlė. Štai aš, siūsk mane. Tai padaręs, jis tiesioginė prasme tapo mūsų visų tarnas. Per Jėzų Kristų ir per galę, kurią gauname per jo apmokėjimą, mes taip pat galime tarnauti. Jis padės mums. Perduodu savo nuoširdžią meilę tiems iš jūsų, kurie šiuo metu dėl asmeninių aplinkybių negalite tarnauti bažnyčioje įprastiniu būdu, bet kurie gyvenate tarnavimo dvasioje. Meldžiuosi, kad būtumėte palaiminti savo pastangose. Taip pat reiškiu dėkingumą tiems, kurie savaitę po savaitės išaukštinate pašaukimus ir taip pat tiems, kurie artimo metu priimsite pašaukimą tarnauti. Visos aukos ir indėliai yra vertingi, ypač tam, kuriam tarnaujame. Visi tarnaujantys sulauks Dievo malonės. Kad ir koks būtų mūsų amžius ar aplinkybės, jeigu tarnavimas būna mūsų šūkis, tarnaukime savo pašaukime, tarnaukite misijoje, tarnaukite savo motinai, tarnaukite nepažįstamam žmogui, tarnaukite savo kaimynui, tiesiog tarnaukite. Jeigu viešpats palaimina kiekvieną iš mūsų pastangose tarnauti ir tapti tikrais Jėzaus Kristaus pasiekėjais. Liudiju, kad jis gyvas ir vadovauja šiam darbui. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dirigentui davus ženklą, susirinkusieji draugė su choru sugėduosime giesmę viršūnėje vėlave. Po to mums bus malonu išklausyti vyresnį Ronaldą Rasbendą iš 12 apaštalų kvorumo. Po jo kalbės vyresnysis Evenas A. Šmucas ir K. Bretons Natresas iš 70. Po jų kalbų choras sugėdos giesmę I'll follow him in faith. Tada į mus kreipsis vyresnysis Dėlas Renlandas iš 12 apaštalų kvorumo.
Tai yra 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Labą dieną, brangus broliai ir seseris. Per šią konferenciją buvome didžiai palaiminti. Pirmieji mano kaip 12 apaštalų kvorumo nario metai man atnešė daug nuolankumo. Tai buvo asmeninių pastangų, augimo ir nuoširdžių nuolatinių maldų savo dangiškajam tėvui metai. Jaučiau palaikančias šeimos, draugų ir bažnyčios narių visame pasaulyje maldas. Ačiū už jūsų mintis ir maldas. Taip pat man teko privilegiją susitikti su brangiais draugais, tiek senais, tiek ir neseniai sutiktais. Būtent po susitikimo su brangiu draugu, kurį pažinojau ir mylėjau daugelį metų, aš pajutau įkvėpimą paruošti savo šiandieninę kalbą. Kai susitikome, mano draugas pasakė, kad patyrė dvasinę kovą. Jis jautė, kad išgyvena jo žodžiai tariant tikėjimo krizę ir prašė mano patarimo. Jaučiausi dėkingas, kad jis pasidalino savo jausmais ir nerimais su manimi. Jis pasakė, kad labai ilgisi to dvasinio jausmo, kurį kadaise jautė ir kurį mane dabar prarandas. Jam kalbant, aš atidžiai klausiausi ir nuoširdžiai meldžiausi, kad žinočiau, ką Viešpats nori, kad pasakyčiau. Mano draugas, kaip gal ir kai kurie iš jūsų, uždavė širdį maudžiantį klausimą, išsakytą pradinukų dainelėje: Dangiškasis tėve, ar tikrai esi? Tiems iš jūsų, kurie gal užduodate tą patį klausimą, norėčiau duoti patarimą, kurį duočiau savo draugui. Tikiuosi, kad jis sustiprins jūsų tikėjimą ir atnaujins jūsų ryštą būti atsidavusiu Jėzaus Kristaus mokiniu. Pradėsiu primindamas, kad esate mylinčio dangiškojo tėvo sūnus arba dukra ir kad jo meilė nesikeičia. Žinau, kad tokius drąsinančius meilės jausmų sunku prisiminti asmeninių sunkumų, išbandymų, nusivylimų ir sudužusių svajonių aplinkybėmis. Jėzus Kristus pažįsta baisiausius sunkumus ir išbandymus. Jis atidavė savo gyvybę už mus. Jo paskutinės gyvenimo valandos buvo žiaurios, baisesnės nei galime įsivaizduoti. Bet jo auka už kiekvieną iš mūsų buvo aukščiausia jo tyros meilės išraiška. Jokia klaida, nuodėmė ar pasirinkimas nepakeis Dievo meilės mums. Tai nereiškia, kad galime daryti nuodėmes ir net gailauti jas padarę. Bet neužmirškite, dangiškasis Tėvas pažįsta ir myli kiekvieną iš jūsų ir visada pasiruošęs padėti. Kai galvojau apie savo draugo situaciją, prisiminiau didžią išmintį užrašytą Mormono knygoje. Ir dabar, mano sūnus, atminkite, kad būtent ant mūsų išpirkėjų, kuris yra Kristus, Dievo sūnus, uolos, jūs turite statyti savo pamatą. Įdant kada velnės pasiūs savo galingus vėjus, taip, savo strėlės viesulę, taip, kada visa jo kruša ir jo galinga audra daužysis į jūs, tai neturėtų galius jums nutraukti į nelaimės ir begalinio vargo prarają dėl uolos, ant kurios esate pastatyti, kuri yra patikimas pamatas. Ir jeigu žmogus stato ant šito pamato, jie negali griūti. Liudiju, kad nelaimės ir begalinio vargo praraja yra vieta, kur ne vienas nenori būti. O mano draugas jautėsi esąs ant tos prarajos krašto. Konsultuodamas tokius žmonės kaip mano draugas, tyrinėjau jų per daugelį metų priimtus sprendimus, dėl kurių jie užmiršo šventus patyrimus, nusilpo ir ėmė abejoti. Aš skatinu juos, kaip ir dabar skatinu jūs, prisiminti ypač krizių laikotarpiais, tas akimirkas, kai jautėte dvasę, o jūsų liūdimas buvo stiprus. Prisiminkite pasistatytus dvasinius pamatus. Pažadu, kad jei tai darysite, vengdami to, kas nestato ir nestiprina jūsų liūdimo, ar išjokė jūsų įsitikinimus, per maldą ir pasninką į jūsų atmintį sugrįžti brangus laikai, kai jūsų liūdimas klestėjo. Užtikrinu jūs, kad vėl jausite Jėzaus Kristaus Evangelijos saugumą ir šilumą. Kiekvienas iš mūsų pirmiausia turime dvasiškai sustiprinti save, o tada stiprinti savo aplinkinius. Reguliariai apmastykite raštus ir įsiminkite, kokias mintis ir jausmus patirite juos skaitydami. Ieškokite ir kitų tiesos šaltinių, bet įsidėmėkite šį raštų įspėjimą. Bet būti mokytiems yra gerai, jei jie klauso Dievo patarimų. Lankykite bažnyčios susirinkimus, ypač sakramento susirinkimą. Priimkite sakramentą ir atnaujinkite sandoras, įskaitant pažadą visada atminti gelbėtoje, kad jo dvasia visada galėtų būti su jumis. Kad ir kokių būtume padarę klaidų, kad ir kokie netobuli jaustumės, mes visada galime laiminti ir pakylėti kitus. Pagalba jiems per krikščionišką tarnystę gali mums padėti jausti Dievo meilę giliai širdise. Svarbu atminti galingą patarimą, randamą pakartoto įstatymo knygoje. Būk atidus ir nuoširdžiai saugokis, kad neužmirštum dalykų, kuriuos matei savo akimis, ir kad neleistum jiems išslysti iš savo širdies per visas gyvenimo dienas. Mokyk jų savo vaikus ir vaikų vaikus. Mūsų priimami sprendimai paveikia ištisas kartas. Dalinkitės liūdėjimu su savo šeimos nariais. Skatinkite juos prisiminti, kaip jie jautėsi, kai atpažino dvasą savo gyvenime. Ir aprašyti tuos jausmus dienoraščiuose ir asmeninėse istorijose, kad jų pačių žodžiai, esant reikalui, primintų jiems, koks geras jiems buvo Viešpats. Atminkite, kad Nefis ir jo broliai sugrįžo į Jeruzalę gauti skaistvario plokštelės, kuriuose buvo užrašyta jų liaudės istorija, iš dalies dėl to, kad neužmirštų savo praeities. Taip pat Mormono knygoje Helamanas savo sūnus pavadino protėvių vardais, kad jie neužmirštų viešpatės gerumų. Štai mano sūnus, aš noriu, kad atmintumėt vykdyti Dievo įsakymus. Štai aš daviau jums mūsų pirmųjų gimdytojų, kurie atėjo iš Jeruzalės žemės vardus. Ir tai padariau, kad prisimindami savo vardus, prisimintumėt juos, o prisimindami juos, prisimintumėt jų darbus. O prisimindami jų darbus, žinotumėt, kaip tai pasakyta bei užrašyta, kad jie buvo geri. Todėl, mano sūnus, aš norėčiau, kad darytumėte tai, kas gera, kad apie jūs būtų sakoma bei rašoma, kaip tai buvo sakoma ir rašoma apie juos. Mūsų laikais daugelis žmonių taip pat laikosi tradicijos pavadinti savo vaikus raštų herojų arba ištikimų protėvių vardais, kad paskatintų juos neužmiršti savo paveldo. Kai aš gimiau, man buvo duotas Ronaldo A. Rasbando vardas. Mano pavardė pagerbė mano tėvų protėvių liniją. Vidurinis inicialas A buvo duotas, kad man primintų gerbti mano mamos, danišką Andersono protėvių liniją. Mano proprosenelis Jensas Andersonas buvo iš Danijos. 1861 metais viešpats atvedė du mormonų misionierius į Jenso ir Einės Ketrin Andersonų namus, kur tie misionieriai supažinto juos ir jų 16-metį sūnų su sugražinta evangelija. Taip atsirado tikėjimo paveldas, kurį gavo mano šeima ir aš. Andersonai perskaitė mormono knygą ir netrukus buvo pakrikštyti. Kitais metais Andersonų šeima paklausė pranašo kvietimo leistis per Atlantą, kad prisijungtų prie šventųjų Šiaurės Amerikoje. Deja, keliaudamas per jūrą, Jensas mirė, bet jo žmona ir sūnus toliau keliavo į Salt Lake slėnį ir ten atvyko 1862 metų rugsėjo 3 dieną. Nepaisant sunkumų ir sielvartų, jų tikėjimas niekada nesusviravo, kaip ir tikėjimas daugelio iš jų palikuonių. Mano darbo kabinete kabo paveikslas, kuriame įsimintinai gražiai pavaizduotas tas pirmas mano protėvių susitikimas su tais pasišventusiais misionieriais. Esu pasiryžęs neužmiršti savo paveldo ir dėl savo vardo visada prisiminti jų ištikimybės ir pasiaukojimo palikimą. Niekada neužmirškite, neabejokite ir neignoruokite asmeninių šventų dvasinių patirčių. Priešininkas siekia atitraukti mus nuo dvasinių liūdėjimų, o Viešpats nori apšviesti ir įtraukti mus į savo darbą. Leiskite man pasidalinti asmeniniu pavyzdžiu apie šią tiesą. Aiškiai prisimenu atvejį, kai gavau dvasinį raginimą, kaip atsaka į karštą maldą. Atsakymas buvo aiškus ir galingas. Tačiau aš neskubėjau tuoj pat veikti pagal tą raginimą. Ir po kurio laiko pradėjau abejoti, ar tai, ką jaučiau, buvo tikra. Kai kurie iš jūsų gal taip pat esate patyrę tokią priešininko apgaulę. Po kelių dienų pabudau su mano protė skambančiais šiais galingais raštų žodžiais. Iš tiesų, sakau tau, jei nori papildomo liūdimo, atsimink tą naktį, kada šaukėsi mane savo širdimi. Argi aš nekalbėjau ramybės tavo protui tuo klausimu? Kokį didesnį liūdimą tu gali gauti, nei liūdimą iš Dievo? Jaučiausi, tarsi Viešpats sakytų, Ronaldai, aš jau pasakiau, ką turi daryti. Dabar daryk tai. Koks dėkingas buvau už tą meilingą pastabą ir nurodymą. Šis raginimas mane pagodė ir aš galėjau veikti toliau, žinodamas, kad į mano maldą atsakyta. Brangus broliai ir seserys, papasakojau tai, kad iliustruočiau, kaip greitai mūsų protėviai gali pamiršti ir kaip dvasinės patirtis veda mus. Išmokau branginti tokias, kad neužmirštum akimirkas. Savo draugui ir visiems, kurie nori sustiprinti savo tikėjimą, pažadu. Jei ištikimai gyvensite pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją ir laikysitės jos mokymų, jūsų liudijimas bus saugus ir auks. Laikykite sudarytų sandorių nepriklausomai nuo aplinkinių žmonių veiksmų. Būkite stropus tėvai, broliai ir seserys, seneliai, tetos, dėdės ir draugai, stiprinantis savo mylimus žmonės asmeniniu liudijimu ir besidalinantis dvasiniais patyrimais. Likite ištikimi ir tvirti, net jei dėl kitų žmonių veiksmų jūsų gyvenimus užkluptų audros ir abejonės. Siekite to, kas pagerins ir sustiprins jūs dvasiškai. Venkite visur siūlomų tiesos klastočių ir atminkite užsirašinėti savo jausmus apie meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, maloningumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą. Didžiausiose gyvenimo audrose neužmirškite savo kaip Dievo sūnaus ar dukrės dieviško paveldo arba savo amžinos lemties vieną dieną grįžti gyventi su juo, kas pranoks bet ką, ką gali pasiūlyti pasaulis. Atminkite švelnius Almo žodžius. Ir dabar štai sakau jums, mano broliai, jei patyrėte širdies permainą ir jei jautėtės giedantis išperkančios meilės giesmę, norėčiau paklausti, ar galite taip jaustis dabar. Visų, kurie jaučia poreikį stiprinti savo tikėjimą, prašau, neužmirškite. Prašau, neužmirškite. Liudiju, kad Džozefas Smitas yra Dievo pranašas. Žinau, kad jis matė Dievą, Tėvą ir jo sūnų Jėzų Kristų ir kalbėjusi su jais, kaip jis tai aprašė. Esu labai dėkingas, kad jis neužmiršo aprašyti tos patirties, įdant mes visi galėtume žinoti apie jo liudijimą. Iškilmingai liudiju apie viešpatį Jėzų Kristų. Jis gyvas. Žinau, kad jis gyvena ir vadovauja šiai bažnyčiai. Tai žinau pats, nepriklausomai nuo bet kokių kitų balsų ar liudijimų. Ir meldžiu, kad jūs ir aš niekada neužmirštume šventų amžinų tiesų. Visų pirma, kad esame sūnus ir dukros gyvenančių ir mylinčių dangiškų gimdytojų, kurie trokšta, kad būtume amžinai laimingi. Apie šias tiesas liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Brangus broliai ir seserys, kaip dalį savo plano mūsų dangiškasis tėvas leido, kad į mūsų gyvenimą būtų įpinta kažkiek sielvarto. Nors atrodo, kad skaudus išmėginimai mūsų išgriuvo ne vienodai, galime būti tikri, kad iki tam tikro laipsnio visi kenčiame ir visi vargstame. Meldžiuosi, kad šventoji dvasia padėtų mums geriau suprasti, kodėl taip turi būti. Kai į sunkias gyvenimo patirtis žvelgsime pro tikėjimo Kristumi lęšį, galime pamatyti, kad mūsų kentėjimuose gali būti dieviškas tikslas. Ištikimieji gali patirti, kad Petro regis prieštaringas patarimas yra teisingas. Jis rašė, jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti. Jei atveriame savo širdį supratimui, galime padidinti savo gebėjimą tiek gerai ištverti išmėginimus, tiek iš jų pasimokyti ir būti jų apvalytiems. Toks supratimas suteikia atsakymą į amžiną klausimą, kodėl blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms. Visi šiandien klausantieji yra patyrę kažkiek vienatvės, nevilties, širdgėlos ar sielvarto. Nežvelgiant tikėjimo akimi ir nesuvokiant amžinosios tiesos, Dažnai gali atrodyti, kad mirtingajame gyvenime patiriami vargai ir kančios gali užstoti arba užstemdyti amžinai džiaugsmą, kylant iš žinojimo, kad didis mūsų tėvas danguje planas iš tikrųjų yra amžinas laimės planas. Nėra jokio kito būdo patirti džiaugsmo pilnatvę. Dievas kviečia mus į savo unikalius suspaudimus žvelgti su tikėjimu, kad galėtume pelnyti palaimas ir įgyti pažinimą, kurių niekaip kitaip neįmanoma gauti. Mums nurodyta laikytis Dievo įsakymo bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokioje padėtyje, nes tas, kuris ištikimas suspaudimuose, jo atlygis didesnis dangaus karalystėje. Taip pat raštuose skaitome, jei liūdi, šaukis viešpatė savo Dievo su maldavimu, kad jūsų sielos būtų džiugios. Apaštalas Paulius, pats patyręs daug negandų, rėmėsi savo patirtimi, kad nuodugniai ir išraiškingai mokytų amžinosios perspektyvos, kurią įgyjame, kai gerai ir kantriai ištveriame suspaudimus. Jis sakė, o lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visą pranokstančią amžinąją garbę. Kitaip sakant, tarp savo negandų galime žinoti, kad Dievas paruošė amžinai kompensuojantį atlygį mums. Pauliaus gebėjimas apie išmėginimus, persikėjimus ir sielvartą savo gyvenime kalbėti kaip apie lengvą vargą, neatskleidžia sunkumo jo kančių, kurios jo požiūriu buvo prarytos Evangelijos amžinosios perspektyvos. Dėl jo tikėjimo Jėzumi Kristumi jam viskas tapo ištveriama. 5 kartus jis gavo rykščių, 3 kartus lazdų, 1 kartą buvo apsvaidytas akmenimis, 3 kartus pergyveno laivo sudužimą. Ne kartą galėjo paskęsti, nukentėti nuo plėšikų ar netgi nuo netikrų brolių. Jam teko kęsti nuovargį ir skausmą, alkį ir troškulį, įkalinimą, šaltį ir nuogumą. Daugelis mūsų esame maldavę Dievą pašalinti mūsų kančių priežastį. O kai trokštama pagalba neteidavo, būdavome gundomi manyti, kad jis nesiklauso. Liudiju, kad net tomis akimirkomis jis girdi mūsų maldas, mato priežastį leisti mūsų kančioms tęstis ir padės mums jas ištverti. Asmeniškoje ir apmąstymais persmelktoje rašto ištraukoje Paulius pasakoja mums apie neįvardintą dyglį savo kūne, kuris kėlė jam daug skausmo ir privertė 3 kartus klauptis ant kelių ir maldauti viešpatį, kad atitolintų tą dyglį nuo jo. Atsakydamas Pauliaus maldas, viešpats nepašalino to dyglio, bet nuramino Paulius ir pasiuntė supratimo jo širdį, sakydamas, gana tau mano malonės, nes mano galybė tampa tobula silpnume. Naujai viską supratęs, Paulius pajėgė priimti tą jam duotą dyglį ir būti už jį dėkingas. Jis sakė, todėl aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. Mums įgyjus savo gyvenime šią amžinąją perspektyvą, mūsų gebėjimas ištverti auga. Mes mokomės, kaip pagelbėti tiems, kuriems reikia pagalbos, ir imame vertinti tai, ką Dievas leidžia mums patirti, ir netgi dėkoti už tuos potyrius, nes jie yra tarsi mokytojai kelyje į amžinąjį gyvenimą. Kai klampojame per negandas, gali būti sunku savo išmėginimus matyti kaip kelrodžius savo mokinystės kelionėje. Tačiau ar kartais atsirastume tamsiame nusivylimo slėnyje, ar aukštame laimės kelyje, mokytis iš kitų kančių ir juos užjausti gali būti tikra palaima. Neseniai su pavedimu lankantis Kuolo konferencijoje Filipinuose, man tiesiog plyšo širdis išgirdus apie tragišką brolio Danielio Apilado patirtį. Brolis Apilado su žmona pasikrikštijo 1974-aisiais. Jie priėmė sugražintą Evangeliją ir buvo užantspauduoti šventykloje. Po to jie buvo palaiminti 5 nuostabiais vaikučiais. 1997 metų Liepos 7 dieną broliui Apilado tarnaujant Kuolo prezidentu, jų mažuose namuose kilo gaisras. Brolio Pilato vyriausiasis sūnus Maiklas išgelbėjo savo tėvą, ištraukdamas jį iš degančio pastato ir vėl įbėgo į tą namą gelbėti kitų. Tai buvo paskutinis kartas, kai brolis Pilato matė savo sūnų gyvą. Gaisras nusinešė žmonos Domingos ir visų penkių vaikų gyvybės. Tas faktas, kad brolis Pilato gyveno Dievui patinkantį gyvenimą, kai ištiko tragedija, neapsaugojo nei nuo pačios tragedijos, nei nuo to sekusio sielvarto. Bet jo ištikimas, savo sandorų laikymasis ir tikėjimas Jėzumi Kristumi suteikė jam patikinimą apie pažado, kad jis vėl bus sujungtas su savo žmona ir vaikais tikrumą. Ši viltis tapo inkaru jo sielai. Taigi, mano vizito metu brolis Pilato, dabar kuolo patriarchas, supažindino mane su savo naujaja žmona Simonete ir dviem sūnumis Rafaeliu ir Danieliumi. Iš tiesų, Jėzus Kristus gali gydyti tuos, kurių širdis sudužusios. Pasakodamas brolio Pilato istoriją, nerimauju, kad dėl didžiulės jo patirtos netekties, daugelis gali pagalvoti, kad jų vargai ir kančios palyginus netokie jau ir dideli. Prašyčiau jūsų nelyginti, bet siekti mokytis ir pritaikyti amžinuosius principus, einant per savo suspaudimų krosnį. Leiskite jums kai ką pasakyti asmeniškai. Visiems, kurie vargstate ir esate prislėgti, leiskite jums pareikšti, kad visus jūsų asmeninius vargus, jūsų sielvartos, skausmus, negandas ir negalės, žino mūsų Tėvas danguje ir jo sūnus žino. Turėkite tikėjimo, būkite drąsūs ir tikėkite Dievo pažadais. Jėzaus Kristaus tikslas ir misija apėmė tai, kad jis paimtų ant savęs savo žmonių sukausmus ir ligas, paimtų ant savęs jų silpnybės ir pagelbėtų savo žmonėms jų silpnybėse. Kad iki galo gautume šias mūsų gelbėtojo taip dosniai pasiūlytas dovanas, visi turime suprasti, kad kančia pati savaime nieko nepamoko ir nesuteikia mums nieko, kas turėtų ilgalaikės vertės, jei mes sąmoningai neįsitraukėme į mokymosi iš savo negandų procesą, pradėdami naudoti tikėjimą. Vyresnysis Nilas Maksvelas apie tai, ką jis išmoko apie tikslingą kančią, pasakoja tokiais žodžiais. Cituoju. Tam tikros kančios, jei gerai ištveriamos, iš tikrųjų gali taurinti. Dalis to gero ištverimo reiškia, kad esame pakankamai romus kančioje, kad galėtume mokytis iš savo svarbių potyrių. Užuot paprasčiausiai tuos dalykus iškentus, reikia juos ištverti taip, kad jie mus pašventintų. Citatas pabaiga. Iš žmonių gyvenimų ir jų pavyzdžių pastebėjau, kad naudojant stiprų ir patvarų tikėjimą Jėzumi Kristumi ir jo pažadais, įgyjama tvirta viltis sulaukti kai ko geresnio. Ši tvirta viltis mus nuramina, suteikdama stiprybės ir galios, kurių mums reikia, kad ištvertume. Kai savo kančias galime susieti su savo žemiško gyvenimo prasmės patvirtinimo, o konkrečiau, su atlygiu, kuris mūsų laukia dangiškose vietose, mūsų tikėjimas Kristumi išauga ir sieloje jaučiamės paguosti. Tada galime matyti šviesą tunelio gale. Vyresnysis Jeffreys Hollandas mokė, cituoju, tunelio gale tikrai yra šviesa, tai pasaulio šviesa, žėrinti aušrinė žvaigždė, šviesa, kuri yra begalinė, kuri niekada negali būti užtemdinta. Tai yra paties Dievo sūnus. Mus gali sustiprinti žinojimas, kad visi sunkūs potyriai šiame gyvenime yra laikini, netamsiausios naktys pavirsta aušra ištikimiesiems. Kai viskas bus baigta ir dėl tikėjimo Jėzumi Kristumi viską būsime ištvėrę, mums išsipildys pažadas, kad Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo mūsų akių. Liudiju, kad Dievas gyvas ir kad Jis laikosi savo pažadų. Liudiju, kad gelbėtas visus mus kviečia ateiti ir ragauti jo apmokėjimo. Kai naudosime tikėjimą juo, Jis pakylės mus ir neš per visus mūsų išmėginimus ir galiausiai išgelbės mus celestialinėje karalystėje. Kviečiu jūs ateiti pas Kristų, gerai ištverti tikėjimą ir tobulėti jame. Ir tobul džiaugtis jame. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai ir seserys, pastaruoju metu mąsčiau apie tokį klausimą. Jei visas tavo vaiko evangelijos pažinimas ateitų iš tavęs, vienintelį jų šaltinių, kiek jie žinotų? Šis klausimas tinka visiems tiems, kurie myli, auklėja ir daro įtaką vaikams. Ar galime savo vaikams įteikti didesnę dovaną, nei giliai į jų širdis įrėžtą, įskiepytą prisiminimą apie mūsų žinojimą, jog išpirkėjas gyvas? Ar jie žino, jog mes tai žinome? Bet dar svarbiau, ar jie patys jau žino, kad jis gyvas? Vaikystėje buvau savo mamos sunkiausias vaikas. Mano energija liejosi per kraštus. Mama pasakoja, jog labiausiai jį baiminusi dėl to, kad nesulauksiu pilnametystės. Tiesiog buvau labai aktyvus. Prisimenu, kaip kartą vaikystėje su savo šeima sėdėjau sakramento susirinkime. Mama buvo ką tik gavusi naujus raštus. Tai buvo į vieną knygą surišti visi patvirtinti raštai, kurių pačiame centre buvo suliniuotas lapas užrašams. Per susirinkimą paklausiau, ar galėčiau palaikyti jos raštus. Vildamasi, kad taip apsiraminsiu, ji man juos pasiuntė per visą eilę. Apžiūrinėdamas jos raštus pastebėjau, kad užrašų dalyje ji užsirašė vieną asmeninį tikslą. Kad suprastumėte tą tikslą, turiu paaiškinti jo kontekstą. Esu antras iš šešių vaikų ir mano vardas yra Bretas. Mano mama raudonai užsirašė tik vieną tikslą – būti kantriai su Bretu. Kad padėčiau jums suprasti, su kokiais iššūkiais mano tėvai susidurdavo auklėdami mūsų šeimą, leiskite man papasakoti apie mūsų šeimos raštų skaitymą. Kiekvieną rytą per pusryčius mano mama mums skaitydavo mormono knygą. Tuo metu aš su savo vyresniųjų broliu Deivu sėdėdavome tyliai, tačiau nepagarbai. Tiesą pasakius, mes net nesiklausydavome. Skaitydavome užrašus ant dribsnių pakuočių. Galiausiai vieną rytą nusprendžiau mamos tiesiai šviesiai paklausti. Mama, kodėl tai mums darai? Kodėl kiekvieną rytą skaitai mormono knygą? Ir tada išrėžiau tai, ką nejauku pripažinti. Tiesą pasakius, negaliu patikėti, kad taip tikrai pasakiau. Pasakiau jai, mama, aš nesiklausau. Tačiau jos mylus atsakymas paveikė visą tolesnį mano gyvenimą. Ji tarė, sūnau, kartą buvau viename susirinkime, kur prezidentas Merinas Dž. Romnis mokė apie raštų skaitimo palaimas. Tame susirinkime man buvo pažadėta, kad jei kasdien savo vaikams skaitysiu mormono knygą, tai aš jų neprarasiu. Tada ji pažvelgė man tiesiai į akis ir su nesvyruojančiu pasiryžimu pasakė, neketinu tavęs prarasti. Jo žodžiai perskrodė man širdį. Kad ir koks netobulas buvau, vis tiek buvau vertas gelbėjimo. Ji mane pamokė amžinosios tiesos, kad esu mylinčio dangiškojo tėvo sūnus. Supratau, kad nepaisant visų aplinkybių buvau to vertas. Tai buvo tobulas momentas netobulam berniukui. Esu amžinai dėkinga savo angeliškai motinai ir visiems kitiems angelams, tobulai mylintiems vaikus, kad ir kokie netobuli jie bebūtų. Tvirtai tikiu, kad visos seserys, jas vadinsiu angelais, yra motinos Sionėje. Nesvarbu, ar jos ištekėjusios, ar turi vaikų šiame žemiškame gyvenime. Prieš keliasdešimt metų pirmoji prezidentūra pareiškė, Motinystė yra arti dieviškumo. Tai aukščiausia ir švenčiausia tarnystė, kokią tik gali prisiimti žmonija. Motinystė pastato jos šventą pašaukimą ir tarnystę, gerbiančią moterį šalia angelų. Esu dėkingas visos bažnyčios angelams, kurie drąsiai ir su meilė skelbia amžiną tiesą dangiškojo tėvo vaikams. Esu dėkingas už mormono knygos dovaną. Žinau, kad ji yra tikra. Joje yra Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvė. Nepažįstu nei vieno, kuris būtų netekęs savo liudijimo ar atkritęs dėl to, jog stropiai su tikru ketinimu ir tikėdamas Kristų kasdien skaito mormono knygą. Pranašiškame Moronio pažade yra raktas į viso ko pažinimą, įskaitant gebėjimą atpažinti ir išvengti priešininko apgaulių. Taip pat esu dėkingas už mylintį dangiškąjį tėvą ir jo sūnų Jėzų Kristų. Gelbėtas parodė tobulą pavyzdį, kaip gyventi netobulame ir neteisingame pasaulyje. Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Jo meilė mums yra neišmatuojama. Jis yra ištikimiausias mūsų draugas. Tarsi tiršto kraujo lašais, jis prakaitavo dėl jūsų ir dėl manęs. Jis atleido tai, kas rodos yra nedovanotina. Jis mylėjo nemylimus. Jis padarė tai, ko nepadarytų joks mirtingasis. Jis atliko atmokėjimą, kad įveiktų visos žmonijos prasižengimus, skausmus ir ligas. Dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo galime gyventi su pažadu, kad nepaisant visų mūsų sunkumų, visuomet galime kliautis tuo, kuris yra galingas išgelbėti. Dėl jo apmokėjimo galime džiaugtis, būti laimingi, turėti ramybę ir amžinai gyvenimą. Prezidentas Boidas Kapakeris pareiškė, išskyrus į kelis pasirinkusius pražūtį, nėra tokio įpročio, priklausomybės, maištavimo, prasižengimo, atsimetimo ar nusikaltimo, kuriems negaliotų visiškas atleidimo pažadas. Toks yra Kristaus apmokėjimo pažadas. Vienas iš nepaprasčiausių įvykių žmonijos istorijoje buvo gelbėtojų apsilankimas ir tarnystė tarp senovės Amerikos gyventojų. Pabandykite įsivaizduoti save ten. Mąstydamas apie jo meilingą ir švelnų rūpinimąsi tą prieš šventyklą susirinkusią šventųjų grupelę, pagalvoju apie pavienius vaikus, kuriuos myliu labiau už patį gyvenimą. Mėginau įsivaizduoti, kaip jausčiausi regėdamas, kaip mūsų mažieji asmeniškai pamato gelbėtoje, pavieniui kviečianti kiekvieną vaiką ateiti pas jį. Pamato ištisas gelbėtojo rankas, laukia eilėje, kol vienas paskui kitą, kiekvienas vaikas švelniai paliečia žymės jo rankose ir jo kojose. O tada, matydamas kiekvieną jų atsistojant ir liūdijant apie tai, kad jis gyvas, kad mūsų vaikai atsigręžtų ir pasakytų, mama, tėti, tai jis. Nežinau, ar dar kas šiame pasaulyje galėtų suteikti daugiau laimės ir džiaugsmo, nežinojimas, jog mūsų vaikai pažįsto gelbėtoje, nežinojimas, jog jie žino, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių atleidimo. Štai kodėl mes, bažnyčios nariai, pamokslaujame apie Kristų ir liūdime apie Kristų. Štai kodėl kasdien meldžiame su savo vaikais. Štai kodėl kasdien su jais skaitome raštus. Štai kodėl juos mokome tarnauti kitiems, kad galėtų pretenduoti į savęs atradimo palaimas tuomet, kaip save praranda tarnaudami kitiems. Pasišviesdami šiam net nesudėtingam mokinystės pavyzdžiui, savo vaikams suteiksime galios pajausti gelbėtojo meilę ir gauti dangiškų nurodymų bei apsaugos susiduriant su nuožmiais priešininko vėjais. Evangelija tikrai skirta atskirai kiekvienam. Jis skirta tai vienai paklydusiai aveliai. Jis skirta tai vienai samarietei prie šulinio. Ji skirta tam vienam sūnui palaidūnui. Ir ji skirta tam vienam berniukui, pareiškiančiam, jog jis nesiklauso. Jis skirta kiekvienam iš mūsų, kad ir kokie netobulybė būtume, kad taptume vieną su gelbėtoju, kaip jis yra vienas su savo tėvu. Liudiju, kad turime mylimą dangiškąjį tėvą, pažįstantį mūsų vardu. Liudiju, kad Jėzus Kristus yra gyvasis gyvojo Dievo sūnus. Jis yra tėvo viengimis ir mūsų užtarėjas pas tėvą. Taip pat liudiju, kad išgelbimas ateina jo vardu ir tik per jį, ir niekaip kitaip. Meldžiu, kad savo širdis ir rankas pašvestume, padėdami visiems dangiško tėvo vaikams pažinti jį ir pajausti jo meilę. Jei taip darysime, jis pažada mums amžinai džiaugsmą ir laimę šiame pasaulyje ir būsimame. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mano brangus broliai ir seserys, kai man buvo 12 metų, mano šeima gyveno Göteborge. Pajūrio mieste, pietinėje Švedijoje. Jūsų informacijai, tai yra gimtasis miestelis šią vasarą mirusio mūsų brangaus bendradarbio vyresniojo Perage Manmo. Mums jo trūksta. Esame dėkingi už jo kilnumą ir jo kilnę tarnystę, bei jo nuostabio šeimos pavyzdį. Mes nuoširdžiai meldžiame jiems didžiausių Dievo palaiminimų. Prieš 50 metų mes rinkdavomės dideliame rekonstruotume name bažnyčios susirinkimais. Vieną sekmadienį mano draugas Stefanas, vienintelis kitas diakonas skyriuje, pasitiko mane bažnyčioje šiek tiek susijaudinęs. Nuėmė į sakramento salės gretutinį kambarį, iš kišenės išsitraukė didelį fejerverką ir kelis degtukius. Su jaunatvišku noru parodyti drąsą, paėmiau fejerverką ir uždegiau ilgą pilką daktį. Ketinau daktį užgesinti fejerverkui nesusprogus. Tačiau tai bandydamas padaryti, nudegiau pirštus ir fejerverkas iškrito man iš rankų. Mudu su Stefanu išsigandę stebėjimo toliau degančią daktį. Fejerverkas susprogo. Ir gretutiniame kambaryje bei sakramento salėje pasklido sieros kvapas. Mes paskubomis surinkome išsibarščiusias fejerverko liekanas ir norėdami išvedinti kvapus, atidarėme langus, naiviai tikėdamiesi, kad niekas nepastebės. Laimei niekas nesusižeidė ir nebuvo padaryta žalos. Į susirinkimą tie nariai atkreipė dėmesį į stiprų kvapą. Jo sunku buvo nepastebėti. Tas kvapas blaškė žmonių dėmesį nuo šventos susirinkimo esmės. Kadangi buvo tik keli Rono kunigystį turintieji, ir nesusiekdamas minčių su veiksmais, aš dalinau sakramentą, tačiau nesijaučiau esąs vertas jo priimti. Kada sakramento padėklas buvo paduotas man, nepriėmiau nei duonos, nei vandens. Jaučiausi siaubingai. Man buvo gėda, ir aš žinau, kad padariau tai, dėl ko Dievas buvo nepatenkintas. Po susirinkimų skyriaus prezidentas Frankas Lindbergas, garbingas senyvamžių žilaplaukis vyras, paprašė, kad užeičiau į jo kabinetą. Man atsisėdus, išvelniai pažiūrėjo į mane ir pasakė, pastebėjęs, kad nepriėmiau sakramento. Jis paklausė, kodėl. Įtariai žinojo, kodėl. Buvau tikras, kad visi žinojo, ką padariau. Kai jam papasakojau, jis paklausė, kaip jaučiausi. Aš užsikirzdamas pasakiau jam, kad labai gailėjausi ir žinojau, jog nuvyliau Dievą. Prezidentas Lindbergas atsivertė stipriai aptrintą doktrinos ir sandorų knygą ir paprašė manęs perskaityti pabrauktas eilutes. Štai ką garsiai perskaičiau. Štai tam, kuris atgailavo dėl savo nuodėmių, yra atleidžiama. Ir aš viešpats jų daugiau nebeprisimenu. Iš to jūs galite pažinti, ar žmogus atgailauja dėl savo nuodėmių. Štai, jis išpažins ir paliks jas. Niekada nepamiršiu prezidento Lindbergo gailestingo šypsenos, kuomet baigė skaityti, pakėliau akis. Truputį susijaudinęs, jis pasakė man, kad mano, jog galiu toliau priimti sakramentą. Išeidamas iš šio kabineto, jaučiau nenusakomą džiaugsmą. Toks džiaugsmas yra vienas iš atgailai būdingų rezultatų. Žodžio atgailauti prasmė yra po to suvokti, ir tai reiškia pasikeisti. Švedų kalboje ta žodis yra omvand, kuris paprastai reiškia apsisukti. Krikščionis rašytojas C.S. Lewis'as rašė apie poreikį keistis ir keitimosi būdą. Jis pabrėžė, kad į atgailą įeina sugrįžinimas į teisingą kelią. Neteisingą sumą galima ištaisyti, bet tik grįžtant atgal, iki randate klaidą. Ir iš naujo pradedate nuo to taško, o ne tiesiog einant pirmin. Mūsų elgsenos pakeitimas ir grįžimas prie teisingo kelio yra atgailos dalis. Tačiau tik dalis. Tikroji atgaila taip pat apima mūsų širdžių ir valios atgrįžimą į Dievą ir nuodėmės išsižadėjimą. Kaip yra paaiškinta Ezekielio knygoje, atgailauti reiškia nusigręžti nuo nuodėmės ir daryti, kas teisinga ir teisu, sugražinti užstatą ir laikytis gyvenimo nuostatų, nedarant piktą. Bet net ir tai nėra pilnas apibrėžimas. Jis tinkamai nenusako galios, dėl kurios atgaila yra įmanoma, apmokančios mūsų gelbėtojo aukos. Tikroji atgaila reikalauja tikėjimo viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tikėjimo, kad jis gali pakeisti mus. Tikėjimo, kad jis gali mums atleisti ir tikėjimo, kad jis padės mums išvengti tolimesnių klaidų. Toks tikėjimas padaro jo apmokėjimą veiksmingą mūsų gyvenime. Kada mes gelbėtojai padedant po to suvokiame ir apsisukame, galime jausti viltį jo pažaduose ir atleidimo džiaugsmą. Be išpirkėjo, atgailai būdinga viltis ir džiaugsmas pranyktų ir atgala taptų tik apgailėtinu elgsenos pakeitimu. Bet panaudodami tikėjimą juo, tampame atsiverti jo gebėjimą ir norą atleisti nuodėmę. Balandį prezidentas Boidas K. Pakeris paskutinėje visuotinėje konferencijoje patvirtino viltingus atgailos pažadus. Jis pateikė gelbėto apmokėjimo galios išgydyti apibūdinimą, kurį aš laikau per pusę šimtmečio paštališkos tarnystės sukauptos išminties antrauką. Prezidentas Pakeris sakė, apmokėjimas nepalieka jokių vėžių ar pėdsakų. Ką jis sutaiso, yra sutaisyta. Jis tiesiog išgydo, ir tai, ką jis išgydo, lieka išgydyta. Jis tęsia, apmokėjimas, kurį kiekvienas iš mūsų galime gauti, neturi randų. Tai reiškia, kad nepaisant to, kad esame, ką esame padarę, ar kur esame buvę, nepaisant to, kaip tai nutiko, jei tikrai atgailaujame, gelbėtas yra pažadėjęs apmokėti. Tai buvo įtvirtinta, kai jis atliko apmokėjimą. Apmokėjimas gali nuplauti kiekvieną nuodėmę, kad ir kokia jis sunki, ilga, kad ir kiek kartų kartota. Gelbėtojo apmokėjimo įtaka jums ir man yra be galo plati ir gili. Tačiau ji niekuomet nebus mums primesta. Kaip paaiškino pranašas Lehis, po to, kai esame pakankamai išmokyti žinoti, kas gera ir kas pikta, mes esame laisvi pasirinkti laisvę ir amžinąjį gyvenimą per didįjį visų žmonių tarpininką, arba pasirinkti nelaisvę ir mirtį. Kitaip sakant, atgaila yra pasirinkimas. Mes galime rinktis, o kartais ir renkame skirtingai. Tokie pasirinkimai gali netrodyti iš esmės blogi, bet jie neleidžia mums tapti tikrai norintiems atgailauti ir todėl užkerta kelią mums siekti tikros atgailos. Pavyzdžiui, mes galime pasirinkti kaltinti kitus. Būdamas 12 metų Göteborge, galėjau kaltinti Stefaną. Tai jis į bažnyčią atsinešė didelį fejerverką ir degtukus. Tačiau kaltindami kitus, net jei turime tam pagrindą, teisiname savo elgesį. Tai darydami, atsakomybę už savo veiksmus perkeliame ant kitų. Kuomet atsakomybė yra perkelta, mes sumenkiname tiek poreikį, tiek ir savo gebėjimą veikti. Užuot buvę veikėjai, gebantis nepriklausomai veikti, mes paverčiame save nelaimingomis aukomis. Kitas atgalą apsunkinantis pasirinkimas – savo klaidų menkinimas. Göteborgo fejerverko įvykio metu niekas nebuvo sužeistas, nebuvo padaryta nepataisoma žala, o susirinkimas vis tiek įvyko. Būtų buvę lengva pasakyti, kad nebuvo prasmės atgailauti. Tačiau savo klaidų menkinimas, netgi nesant akivaizdžių tiesioginių pasekmių, panaikina motyvą keistis. Tokia mąstysena neleidžia mums matyti, kad mūsų klaidos ir nuodėmės turi amžinas pasekmes. Dar viena klaida yra manyti, kad mūsų nuodėmės nėra svarbios, nes Dievas myli mus, nepriklausomai nuo to, ką darome. Yra pagunda tikėti taip, kaip Zerahemla žmonės mokė Melagis Mnechoras, kad visa žmonija bus išgelbėta paskutinėje dieną ir kad jiems nereikia nei bijoti, nei drebėti. Ir galiausiai visi žmonės turės amžinai gyvenimą. Bet ši viliojanti mintis yra klaidinga. Dievas tikrai mus myli, tačiau jam yra svarbu, ką darome. Jis davė aiškius nurodymus apie tai, kaip turime elgtis. Mes juos vadiname įsakymais. Jo pritarimas ir mūsų amžinasis gyvenimas priklauso nuo mūsų elgesio, įskaitant norą nuolankiai siekti tikros atgailos. Be to mes nepasiekime tikros atgailos, kuomet pasirinkame atskirti Dievą nuo jo įsakymą. Galiausiai, jeigu sakramentas nebūtų šventas, būtų nesvarbu, kad fejerverko kvapas trukdė Geteborgo sakramento susirinkimui. Turime saugotis, kad nenuvertintume nuodėmingo elgesio, silpnindami arba nepaisydami dieviškos jo įsakymo autorystės. Tikroji atgaila reikalauja gelbėtojo dieviškumo ir pastarųjų dienų jo darbo tikrumo pripažinimo. Užuot ieškoję pasiteisinimo, rinkimės atgailą. Per atgailą galime susivokti, kaip palaidūnas tame palyginime, ir apmąstyti amžiną savo veiksmų svarbą. Kuomet suprantame, kaip mūsų nuodėmės gali paveikti mūsų amžinąją laimę, tampiame ne tik tikrai atgalaujančiais, bet taip pat stengiamės tapti geresniais. Susidūrę su pagunda, būsime labiau linkę paklausti savęs Viljamo Šekspyro žodžiais. Kokia nauda man gauti tai, ko ieškau? Sapna, įkvėpi, blėstančio džiaugsmo putas, tai, kas nuperka minutę linksmybių ir savaitę raudų, arba parduoda amžinybę mainais už žaislą. Jeigu dėl žaislo iš akiračio pametėme amžinybę, galime rinktis atgailauti. Dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo turime dar vieną šansą. Metaforiškai kalbant, mes galime iškeisti tą žaislą, kurį įsigijome dėl netinkamo patarimo ir vėl įgyti amžinybės viltį. Gelbėtojas taip paaiškino. Štai, Viešpats jūsų išpirkėjas iškentėjo mirtį kūne, taigi jis iškentėjo visų žmonių skausmą, idant visi žmonės galėtų atgailauti ir ateiti pas jį. Jėzus Kristus gali atleisti, nes jis sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes. Mūsų išpirkėjas pasirinka atleisti dėl savo neprilygstamos užuojautos, gailestingumo ir meilės. Mūsų gelbėtojas nori atleisti, nes tai yra viena iš jo dieviškų savybių. Ir būdamas gerasis ganytojas, jis džiūgauja, kai mes pasirenkame atgailauti. Kai liūdime pagal Dievo valią dėl savo veiksmų, kai pasirenkame atgailauti, mes iš karto į savo gyvenimą pakviečiame gelbėtoją. Amulekas taip mokė, eikite ir daugiau nebeužkietinkite savo širdžių. Nes štai dabar jūsų išgelbėjimo metas ir diena, ir todėl, jei atgailausite ir neužkiesinsite savo širdžių, didysis išpirkimo planas nedelsiant bus įvykdytas jums. Dėl savo veiksmų galime liūdėti pagal Dievo valią ir tuo pat metu džiaugtis, kad gelbėtojas mums padeda. Tai, kad galime atgailauti, yra geroji Evangelijos žinia. Kaltė gali būti nušluota. Mes galime būti pripildyti džiaugsmo, gauti savo nuodėmių atleidimą ir turėti sąžinės ramybę. Galime būti išvaduoti iš nevilties jausmų ir nuodėmės vergovės. Galime būti pripildyti nuostabios Dievo šviesos ir daugiau nebesikankinti. Dėl mūsų gelbėtojo atgaila ne tik įmanoma, bet ir džiugi. Vis dar pamenu jausmus, kurie užlėjo mane tame skyriaus prezidento kabinete po nutikimo su fejerverku. Žinau, kad man atleista. Mano kaltės jausmas pranyko, niuri nuotaka išsisklaidė ir širdis palengvėjo. Broliai ir seserys, mūsų konferencijai baigiantis, kviečiu jūs savo gyvenime daugiau džiaugtis. Džiaugtis žinojimu, kad Jėzaus Kristaus apmokėjimas yra realus. Džiaugtis gelbėtojo sugebėjimu, noru ir troškimu atleisti. Ir džiaugtis dėl pasirinkimo atgailauti. Sekime gelbėtojo nurodymu. Džiaugsmingai semtis vandens iš išganingųjų versmių. Rinkimės atgailauti, išsižadėti savo nuodėmių ir atgręžti savo širdis bei valią, kad sektume savo gelbėtoje. Liudiju, kad jis gyvas ir realus. Esu jo neprilygstamas užuojautos, gailestingumo ir meilės liudytojas ir nuolatinis gavėjas. Meldžiuosi, kad išperkantieji jo apmokėjimo palaiminimai būtų jūsų. Dabar ir dar, dar ir dar visą jūsų gyvenimą, kaip jie buvo manajame. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Baigiantis konferencijai, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie taip stropiai dirbo, kad visokariopai pasiruoštų šiems susirinkimams. Dėkojame tiems, kurie kalbėjo, ir tiems, kurie įkvėpė mus pakilėjančią muziką. Norime paminėti ir padėkoti jiems, kurie paruošė pastatus, ir tiems, kurie įvairiais kitais būdais prisidėjo prie šios konferencijos transliacijos visame pasaulyje. Dabar choras užbaigs šią konferenciją giesme "Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge". Tada baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Erikas V. Kopiškė iš 70 ir atsisveikinsime iki kitos konferencijos.
The word of the Lord.
Mūsų brangus dangiškasis tėvė, besibaigiančiam nuostabiam konferencijų savaitgaliui, iš viso širdies reiškiame savo meilę tau ir tavo sūnui. Tėve, dėkojame tau už nepakartojimą išgelbėjimo planą ir už mūsų gelbėtojo apmokėjimą. Norime šios dovanos ir palaimos. Tėve, dėkojame tau už išsakytas žinias. Mus pamokė ir pakylėjo. Dėkojame tau už muziką. Ji mus įkvėpė. Dėkojame tau už pajustus raginimus. Dabar grįždami namo pasižadame studijuoti ir perstudijuoti tai, ką išgirdome. Tegul šventosios dvasios dovana padeda mums suprasti tai, ką reikia. Paguodžia mus. Padeda mums būti geresniais mokiniais ir toliau plėsti tavoje karalystę. Tėve, prašome, kad kol būsime išsiskyrę iki kito mūsų susitikimo, saugotumei mus. Tėve, mes mylime Tave, norime laikytis Tavų įsakymų. Prašome mums padėti Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 186-osios pusmetinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Joje kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Gėdojo Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.